Esan erran irratian
egunero kantuz. Egunon guztioi, gaur ostirala, azaroaren 15a, eta ostiralero eginen dugun egunero kantuz saio berri bat dugu, Esan Erran Irratian, 107.9. Goizeko 10ak dira, 11ak arte hemen izanen gaituzue, eta gogoratu ordu bat erdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapenetan entzuteko aukera izanen duzuela. Eta baita noiznahi ere amezti.eus webgunean. Aurtengo nobedaden artean badakizue ostiraleko egunero kantuz saio berezi hau dugula, asteburuaren atarian egunerokotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, ba agendari errepasoa ginen diogu saioaren bukaeran, baina aurretik erritmo lasaiago batean, ba gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugu eta haien bizitzako abestien bitartez egingo dugu. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Maite Mutuberria Larraioz. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa. Maite Mutuberria Larraioz Eltzaburun jaio zen 1985 urtean, eta bertan bizi izan zen 22 urte bete zituen arte. Larraintzarren ikasi zuen, batxilergoa Iruñera egitera joan zen arte. Ibilbide profesionala Iruñeko dokumentalen ekoizetxe batean abiatu zuen, bere lehenengo lana Nomadak Teixa filman, estreinaldiak antolatzen, azpitituloak idazten, produktore edo ekoizle bezala egin zuen lan horrek bere sormen nahi asnatu zuen. Ilustrazioa Madrilen ikasi zuen eta Madril utzi ondoren Errioxara mugitu zen lanera. Bere hitzetan etzen agian garairiko paroena izan, baina erraietatik sortzen erakutsi zion. Behar bada ikasitako horren ondorez, segurtasun handiz bueltatu zen Iruñera. Lanari dagokionez, obra pertsonalagoak sortu zituen garai hartan, eta bestalde, talde feministetan sartzen hasi zen. Maite Mutuberria ilustratzailea izan nahi zuen gauza guztien gainetik eta lortu zuen. 11 proiektutan egin du lan eta sari ugari eskuratu ditu. Besteak beste, Leire Bilbao, Ander Izagirre edota Inigo Astiz idazleekin batera aritu da. 2018an bere bakarreko lehenengo argitalpen atera zuen. Loia. Kaixo Maite, zer moduz, egunon?
Kaixo, egunon, oso ongi, pozik, hemen egotekin.
Mm-hmm. Esaten zen igun, agian abestiak ez direla oso animatuak, baina hauek entzuten dituzela, ikusiko ditugu zeintzuk diren.
Bai, txikitatik nik uste beti gustatu zen zaizkidala, hola ez oso animatuak edo, baina zintzoa izateko ba, hauek aukeratu ditut.
Mm-hmm. Zaila izan da, aukerak eta egitea?
Bueno, egia esan zaila izan da, zortzi abesti bakarrik aukeratzea, nik uste zeren bai zurekin hitz egin eta berehala hasi nintzen ja pentsatzen eta zailena izan da, ba hori, ba aukeraketa murriztea.
Bai. Mm-hmm. Joanen gara banan-banan, baina esaten duzu ez, lan egiterakoan musika entzuten duzula eta horren arabera aukeratu dituzula kantak.
Bai, hori da, pentsatu nuen interesgarria izango zela, ba normalean etxean lan egiten dudanez, beti musika jartzen dut nolabait girotzeko eta proiektuan ongi sartzeko eta ba abestiei lotuta ba nire lana hitz egitea iruditzen.
Mm-hmm. Musika badau presente da zure bizin, ez? Egonda eta gaur egun ere bai.
Bai, gaur egun agian inoiz baino gehiago, bueno, ez dakit, baino egunerokotasunean bai beintzat. Normalean ba batez ere proiektu potoloak egin behar ditudanean saiatzen naiz musika aukeratzen, ba nolabait ni girotzeko eta proiektuaren tonua edo ongi harrapatzeko.
Mm-hmm. Ba, goazen lehenengo entzutera. Ea ze nora eramaten gaituen.
Euskiak urtzen dugoian, elurretako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldigaitza den goldarra. Gure baitan datza euskia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Ezin horra, mantekorikan.
Bueno, nabaritzen da martxa baten lehen notak dela, baina kasunetan orekate isaren bertxio bat edo beraiek jotako kanta.
Bai, hori da, nomadak teixa filmaren azkeneko kantua da, bertan ba, Mikel Laboa hitzak jartzen ditu, eta no, oreka teixakoek bat txalaparta, eta gainera ba, munduan zehar egin zuten bidaian hartutako soinuak eta sartzen dituzte. Eta, bueno, ba, hau aukeratu dut, esan duzun bezala ni Iruñan hasi nintzen lanean, eta ba, tokatu zitzaidan ba, Madrileko estreinaldia antolatzea, azpitituloa jartzea, eta orain beti ba, abesti hau entzuten dudanean ba, gara horiek etortzen zaizki burura. Eta oso polita izan zen, beste egiteko beste modu bat ezagutu nuen, jende berria ezagutu nuen, eta bai, esnatze moduko bat izan zen, eta ba, oso oroitzapen onak ditut.
Bertan, ekoizle bezala lanean zinen, baina sormen hori, ez? Esnatu zitzaizun esaten duzun bezala. Zakin dola nabaritu zenuen, edo zergatik etorri zitzaizun hori?
Bueno, ba, ni ikusintzunezko komunikazioa ikasi nun, eta orduan, ba, ekoizle moduan edo sartu nintzen, ba, batzutan agian biderik errazena delako, ez? Eta nik ikusten nun, ba, agian ez nuela gaizki egiten, baina ez zitzai dela gustatzen, eta ikusten itun, ba, laneko kideak eta hola grabatzen, muntatzen, nolako gauzak egiten, eta nik, ba, ikusi nun hori egin nahi nuela, eta bide horretatik jarraitzen banun, ba, ez nuela inoiz egingo.
Ez gara gu azetuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor, mantekorikan, nor bere buruan jabe, erre guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.
Eta agian, ekoizle bezala lanean zinela, agian eta ikusentzunezkoak eginak ez dakit, agian ibilbide naturala zinemara jotzea izango litzateke, baina ilustraziora jotzen nuen.
Bai, bueno, berez, Madrilera joan nintzen lanera, eta erdibideko lan bat edo bilatu nun, eta animazio etxe batean sartu nintzen lanean, baina baitaren nire papera zen ekoizle moduan. Eta, bueno, nik uste nun, ba, animazioa igual erdibideko, zen nik beti da nik marraztu izan nun, batxilergo artistikoa egin nun, eta uste nun hori agian bazela irten bide bat, baina Madrilen nintzen lanean, ba, ere bai ikusi nun, edo dena uste nunla, eta ilustrazioa ikasten nunla, edo ez nuela lortuko. Eta bai, ilustrazioa ikusten nun, ba, izugarri gustatzen zaidan, badaukalako ez marrazteko eta sormeneko alde hori, eta baita ere kontatzeko, eta nik uste ikusentzunezko komunikazioan ere hori atsegin nuela, ez? Orduan, iruditu zaidan, printzipio zer ikusi handirik ez duen arren, ez? Liburuetara pasatzea, badaukala. Bai.
Eta ilustrazioak eramaten dugu hurrengo kantara, entzungo dugu zein den? Esaten nuen ez, ilustrazioak kanta honetara eramaten gaituela, zein da kanta, zergatik?
Pirates Gospel deitzen da, Alela Dian da abeslaria, eta printzipioz ez dauka lokuturari, baina nik abeslaria hau ezagutu nuen Elena Odriozolaren ilustratzailea, Elena Odriozolaren bideo bat ikusten ari nintzen, ilustrazioa ikasten ari nintzela, eta ba, abesti hau zegoen soinu bandan, erreportaiaren soinu bandan, eta ba, izugarri gustatzaidan, eta hori, ba, zuzenan eramaten du, eramaten nau garaia horretara, zen ilustrazioa ikasten ari nintzela, entzuten nuen peinta berriz, eta ba, ordu pila ematen nintun, dena utzi nuen ez ba, ilustrazioa ikasteko, ba, oso serio hartu nun, eta pues, ematen nuen gauak eta egunak ilustrazio etxeko lanak egiten, eta ba, abesti eta abeslaria hau izugarri entzun nuen.
Bai, esaten duzu ez, ilustratzailea nahi zenuela izan, gauza guztien gainetik nola ezakit erabaki zenuen hau.
Ba, hori lanean ari nintzela ikusi nun, bueno, pasatzen nintun ordu pila batan Madrilen liburu dendetan, bueno, ordu pilo edo ezakin nire ratu asko ematen nintun hor liburu dendetan, eta beti aurre edo gazte literaturaren esailetan, eta jo, iruditzen zitzaidan pasada liburu, izugarri guztien zitzaizkian liburu guztiak, eta pues, imaginatzen duen hori nire lana izatea, eta ba esan hau nahi dut, eta ezakit orduan zenbat urte nitu, no, gita lau, olako zerbait, eta orduan, klaro, edo orduan, edo inoiz ez. Eta bai, lan hau txinun, eta hango nagusiek ez zuten oso ongi hartu, esan nahi dut, bai, niekin jatorrak izan ziren tala, baina esan ziaten ez nuela inoiz lortuko, eta...
Ala ba!
Badira, eta gian horregatik esan bai, lortuko dut.
Baina bada, hain garbi ukitzea, gazte izan dare, garbi zinula, ja,
bueno, bueno, zer... Ez que hori, batxilergoa artistikoa ikasi nun, gero unibertsitatean egonean ere bai, ba, pintura klasetara joaten nintzen, eta txikitatik ere denbora pilo eman dut loa amarrazten, eta banekin gustoko nuela.
Bai, agian hor bazegoen zerbait ez, baina ordura arte, bertan zegoen zerbait, baina agian ez hain argi ez.
Bai, edo... bai, eta gero, klaro, lan batera joatea hor zortzi ordu ematea egunero, eta gustoko ez izatea, nik ez nun hori nahi. Bai. Yo ho ho, yo ho ho, sing the pirate's gospel. While some folks pray their path to Jesus, we're gonna sing the pirate's gospel. We're gonna sow our feet for dancing. We're gonna keep our eyes wide open. We're gonna sing the pirate's gospel.
Eta urte asko intzinu zen Madrilen bizitzen, zer moduzko esperientzia izan zen aldaketa hori hemendik Madrilera mugitzena?
Ba, egia esan erraza, jende harritu egiten zen, baina nik uste ba neukala ezagutzeko gogoan dia, eta Madril, ba, hiri handi baden arren, eta oro niri oso erraza egin zitzaidan bizitzea, kanpoko jende asko dago, lagunak egin nituen berehala, jendeak ba berehala gonbidatzen zaitu bere etxera, eta gero baita ere ba artistikoki ere bai, claro, ba eskaintza oso handia dago. Eta orduan, bueno, ni momentu horretan 7 urte eman nituen eta asko disfrutatu nun.
Ikusentzunezkoak erean ikasi zenituen edo
Iruinan, bai.
Iruinan lehenengo eta gero Madrilera joan zinen.
Bai, hori da.
Ba, goazen urrengo kanta hitza.
En Viena hay 10 muchachas, un hombre donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos hoy vendidos por la este vals de ser de muerte y de coñac que monja su cola en el mar. Porque te quiero amor mío, en el desván donde juegan los niños soñando viejas luces de Hungría.
Pena maten du, kantamos bai,
elkarre ibeide gineo den ja, utziko pixka behixo.
Niri entzute baino, beda, bera, niri entzutea.
Ja, gaur zuza protagonista, Maite.
Zimartzen diogu, ba.
Zer dela eta kanta, edo zergatik aukera, bueno, esan Silvia Pérez Cruz, ez?
Bai, bai, bueno, Silvia Pérez Cruz izugarri gustatzen zait, ukigarria giritzen zaizkit bere abestia, bera nolakoa den, zuzenean ere entzun izan dudanean ere, ba, unkitutatea naiz. Baina, bueno, ba, pixka kronologikoki edo bidea egiteko, ba, Madrilen, ja, joaten ari nintzela uste dut ezagutu nuela bere musika, eta gero, ba, Errioxa nintzela, ba, asko entzun nuen, eta lehen esan duzu moduan, ba, Errioxa nintzela, gian ez nuen lan askorik atera, edo zen autonomoan nintzen ja, eta ilustratzailea, eta arduan garai hartan agian, ez nuen asko sortu, baina itzugarri entzun nuen bera, eta nolabait, ba, zerbait atera badiot edo, nik uste izan dela, ba, nola bakoitzak ez, edo niri gustatzen zaizkidan artistak dira, ba, barrutik abesten dutenak, edo sortzen dutenak, eta estereotipoetatik alde egiten dutenak, edo adibidez kanta hau, ba, Lorkaren letra batetik, atradu, Leonard Cohen bertsioa dago, edo Morenterena, eta ba daude ez, holako bertsioak, baina berak bere egiten du abestia eta bere erara kantatzen du. Eta orduan nik ere, pues hori ilustrazioan sartzen edo saiatu naiz ordudanik.
Mm-hmm. Bai, esaten zen iguzun erraietatik sortzea, ez?
Bai, hori da, bai, zen nik uste, edo niri uitzen zait berak erraietatik abesten duela eta horregatik hainbeste ez unkitzen gaituela. Eta oso bezakit nola esan potentea eta baita ere animali bat bezala abesten duela iruditzen zait.
Basati, ez?
Basati, hori da, bai. Bai, eta hori pues, azkenean artista bereziak egiten duten ikuste.
Porque te quiero, te quiero, te quiero, amor mío. Porque te quiero, amor, 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 amor. Porque te quiero, amor, amor, amor.
Silvia Pérez Cruz, eskegia da, eske ez dut moztu nahi zeren esaten zenuena, ez? Animalia bat ezala dela nola kantatzen duen, baina urrengoa ere, bueno, emakume potentea etortzen zaiguna, eh?
Bai.
Entzungo dugu zein den?
Ain't got no faith. ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind.
Bueno, Nina Simonen ahotxe ezaguna da hau, eta esaten genuen emakume potentea, eta justo hain zuzen ere ez, lehen aipatzen zenuen horrekin zer ikusia badu, ez? Zuk daukasunarekin sortzen duzula.
Bai, hori da. Abesti hau nik uste garrantzitsua izan zela niretzatzen, ja, pues, Iruñera bueltatu nintzen garai hortan edo aurretik edo, bueno, gutxi gora bera hor, ba, bai, abestiak esaten du ez, ez daukadala ezer, baina badaukat ilea, badaukat burua, badaukat zakit oinak, eta, bueno, ba, nolabait sortzaile moduan nire ikasketa bat izan da, ba, nik naizenarekin aski dela sortzeko, eta horre hori plazaratzea edo badela ba, batzuetan aberasgarriena, ez? Mm-hmm. Eta batez ere ba, zintzoa izatea egiten duzunarekin, ba, hori estereotipoak imitatu gabe, edo bai ba, azkenean baditugu erreferentziak, ez? Baina ba, zure ahotsa aurkitzea batez ere. Eta, mm-hmm, bueno, abesti hau ere, ba, ni ba, feminismoarekin lotzen dut baita ere, ez? Mm-hmm. Ba, emakumeen indarrarekin, eta Iruñera ere bueltatu nintzenean, ba, hasi nintzen irakurle talde feministetan, eta, bueno, guzti horrek lagundu dit, azkenean nire buruan konfiantza izatera.
Mm-hmm. Eta hitz egiten zenuen ez, zuk daukasunarekin sortzeaz, eta nola deskribatuko zenuke zuk zure lana o zure ilustrazioak?
Bueno, da ber, denetari dago, niri beti esaten dut, hasieran egin zidaten gomendio bat izan zela, estilo bat aurkitzea. Eta niri hori pues, izan da beti nire erronka, edo beti sentitu dut ez dudala lortzen, zen nire lanak oso ezberdina dira, azkenean enkargoak egiten ditut. Baina, bueno, lasaitu naiz nola baitzen ikuste hori denborarekin etortzen dela, ez? Eta nik orain nago bide horretan, ez? Ez agian nire estiloa formalki bilatzean baizik eta nire ahotsa edo nire kontatzeko moduan. Mm-hmm. Eta hori ez dakit nabaritzen den nire lanean, baina bai saiatzen naiz beti hori jartzen, ez? Nire historia bat iristen zait eta bale, nik hau nola kontatuko nuke irudiekin.
Mm-hmm.
Ez dakit deskribatu da nire lana, baina bueno, horretan nago.
Bai, bai, balio di, balio di.
Bale.
Eta aipatu dituzu talde feministak, irakurle talde feministak, horretan jarraitzen duzu?
Bai, bai, hirugarren urtea da hau, eta, bueno, katakraken, Iruñeko katakraken egiten dugu, hilabetero liburu bat irakurtzen dugu, eta bueno, hori ba, asko ikasten du liburuekin, baina gero baita ere ba, ba, biltzen garenez hilabetero, ba, bakoitzak bere liburuaren ikuspegia edo jartzen du mai gainean, eta hortik ere ba, asko ikasten du, gero ba, adin oso ezberdineko jendeagoaz, eta ba, asko irakasten dit horrek. Gainean nire lana hainbakartia denez, ez? Azkenean elkartzea eta beste batzukin komentatzea.
Eskertzen dozu.
Bai, hori da, beharra daukat.
Literatura zalea za beraz baitare.
Bai, ba, nik uste hau dela nire bizitzan gehien irakurtzen dudan momentua. Batez ere, gustoko dudalako eta baitare ikusten dut oso oso garrantzitsua dela gero sortzeko. Historiak irakurtzea, kontatzeko modu ezberdinak ezagutzea, bai album ilustratua, bai literatura, eta bueno, bai, eta gero gaina, ba, pertsona moduan ere, ba, asko eskertzen dut ez, momentu txoiek.
Eta katakrakeko irakurretalde horiek noiz izaten dira, oraindik kurtsoan zehar hasi bai, zaitezken
bai irekita daude liburua omendatzen da liburua irakurtzea eta bueno ba liburu baitzen baten bat iristen da irakurri gabe ez dela enteratu baina bueno pues liburua irakurri ara azaltzea eta ja sta ez da ezer gehiago behar badago jendea bai hilabetero joaten dena eta beste batzuk ba aldutenean
asteko segunetan egiten duzu
interesatuta zaude
Bueno, Itziarrek hemendik ja badauke zera berri bat, ez apuntatuta.
Bueno, aprobetxatu behar da promozio pixka batean.
Ba, uste dela, hilabetero, ostegun, irugarren ostegunean.
Vale, vale. Apuntatu eta jenda ja. Oso ongi. Gozen aurrera prota.
Gozen urrengo kantaitzea.
Hori da. Lehen esan duzu, zerrenda tristea zela, baina hemen mugimendua badaukagu estudio honetan, eh?
Hau da, nire animatu maila.
Inflexio puntu, ez? Kontatu, amorante.
Amorante da, bai.
Bai, amorante. Iruñera iritsita berehala, punto de vista zinema jaialdian, zuzenean jozun ikus nuen ezagutzen, eta galitu nintzen, baina harrituta zen, ba, badoa tipua bakarrik, ola amplifikadore batzukin, eta zakize instrumentokin, eta berak egiten du dena. Eta gustatu zitzaidan zen, iruditu zitzen oso berritzailea, edo entzunez nuen musika bat, eta gero ba, etxera joan eta entzun da kuantala, ikusi nuen, ba, adibidez letra hau badela Iparragirreren letra bat, emeretzigarren mendekoa, eta berak hartzen du, eta moldatzen du, bererara, eta bueno, ba bai. Izugarri gustatu zitzaidan.
Bai, estilo ez dakit fusioa, ez? Berritzailea, baina esaten duzun moduan, tradiziotik ere daten duen kanta.
Bai, hori gustatzen zait. Eta lanarekin lotzeagatik edo, ba garai horretan genitun ba xomorro poemak, pizti poemak, Pikondoaren balada eta olako lanak, eta justo lan horiek badira Leire Bilbaoren letra dira, eta edaten dute baita ere pues, tradiziotik, erritmotan edo historioaren abia puntuan. Eta bueno, ba, nolabait saiatu nintzen irudietan ere hori ba, irudikatzen, eta aldi berean ba, ja nire lanak edo saiatu nintzen pertsonalagoak egiten.
Esan dezakegu edaten dozola denetik pixkoat baitare zure lanerako, ez? Bai musikatik, lehen esan du baitare literaturatik, bai, guztik denak balio dizola gero.
Nik uste baietz, beharrezkoa dela, ez? Bestela, osea, alde batetik joan behartzara zure barrura, baina bestalde ere bai begiak ireki, ez? Denetatik hartzeko. Bestela, ez dakitzen nuke.
Eta esaten zenuen, ez? Iruñara iritsi berria zinenean ikusi zenuela kontzertuan. Errioxatik Iruñara itzuli zinen, eta oraindik Iruñan jarraitzen duzu, ez?
Bai, eta oraingoz nik ustean ibiliko naizela, bai, zen egia esan buelta polita izan zen, baneukan beldurra Madrilen bizi ondoren, Errioxatik pasata, ba, igual Iruña ea nola hartzen nun, edo txikia irudituko zitzaidan, edo, baina egia esan ba, oso pozinago, plan pilo bat egiten ditut, edo badago eskaintza oso handia, eta gero badauka, pues, iri txikiaren abantailare, bai.
Eta ona gure, bueno, zure bizitokira, jaio tokira, tortzeko itxure badozo, edo...
Bai, etorri tortzen naiz, baino gehiago bizitan, astero tortzen naiz, normalean, ba, familia ikustera, eltzaburura, eta gila san ni hemengoa naiz, edo sentitzen naiz, baino, bueno, oraingoz, ba, Iruñan nago.
Bueno, ba, urrengora goaz, urrengora joatea tokatzen zaigu, eta berriro, bueno, mugimendutik lasaitasunera, bueno, lasaitasunera baina indarrarekin, eh? Aber zein den.
Quítate de mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desafían. Ya la memoria me trae cosas que te desafían. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí. Que tenía se fue a la mano y no volvió. Ya a Alemania me voy y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme. Ponme la mano aquí que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me vi. Que mía, ponme la mano aquí, Catalina mía, mira que me voy a morir, mira que me voy a morir, mira que me voy a morir.
Bueno, era ocha famatua da, Rosalía da. Eta, bueno, zure sormen ibilbidearen beste puntu batera iristen gara orain, esaten nuen, ez? 2018an zure bakarreko lehenengo lan ateratzen zenuela, Loia, eta hau entzuten zenuen, zure egiten zen bitartean.
Bai, ba, lehen esaten nuen moduan, ba, musika aukeratzen dut, edo, bueno, edo, justo garai hortan entzuten duen musika laguntzen nau, eta Loia egiten ari nintzen bitartean, ba, entzun nuen Rosaliaren disko hau, ez, Los Angeles, entzun nuen pila bat, izan nuen egunero jarrita, eta laguntzen zidan, bai, Loia hain lan pertsonala izan da, eta gaina bus, barruko zurrun bilo ez hitz egiten duenez, eta ez iluntasunaz, eta bueno, ba, disko hau eridotzari buruzari da, abesti guztietan, eta laguntzen zidan hor sartzen, eta bueno, orain hain famatu den Rosalía, bai, den lan oso diferentea do, iruditzen zait.
Bai, esaten duzu, ez? Albuma hitz egiten duela eriotzari buruzko abesti tradizionalak direla, ez?
Bai, hori da, badira flamenko abestiak eta guztia dira tradiziotik hartutakoak.
Mira que me voy a morir. La china que tenía.
Eta gaur egun seitzen duzu Rosalía hitzen edo zer egitzen duzu bere alako bilakara polemiko.
Badaukat hor kontraesan batzen, niri olako musika edo etzai gustatzen, baina gero engantxatzen nau izugarri, bai, inguruak eta hola farrezkartzen dira, zen bai berez gustaren zait, eta gero bere jantzteko era eta hola, klar, ez dauka zer ikusirik nirekin, baina aldi berean bere ausardia hori asko gustatzen zait. Eta gero baita ere nik uste oso abeslari eta sortzaile ona dela eta egiten duena oso egiten duela, ez?
Bai, egia da gehi edo gutxo izango gula gustoko iritzi denetarako izango dira, baina indiferente inorrezta, ez? Badauke indar.
Agian gutxien gustatzen zaidana da atzean daukan marketing guzti hori, ez? Bai. Baino gero, bueno, takit.
Bueno, eta Rosaliatik bagoaz usteot hain Euskal Herrire heldugala aitu dezagun urrengo kanta.
Amildegiaren ertzean naizela, galderak atzetik bultzatzen nauela, ezin dut erabaki, honek biegingo nauela, jakinaren gainean eu naizen beldurrez, beste neu bat sortzeak zer emango didan. Eta zerken du, baina galderak berak erdi bat zekar, huetan honez beru, amu bat eken duta erdutan aukar. Lepotik, inoiz izan ez duz, zer baien ordentziak eragiten dizu, zulosak honak zeude du. Ezagutzeraino
Bueno, Anarin amua kanta dau eta uste dut Anarikin norbaiteko harremana aurtengo, bueno, Josua Sarriona indian gure oroitzapenak disko berezi hortan parte hartu dozola, ez?
Bai, iaz, atea zen, gure oroitzapenak liburu diska zen, eta egiten zuten, ba, nolabait bilduma Sarriren hitzak dituzten abestiekin. Eta han agertzen zen Anari, etzen abestionekin agertzen, baina ezagutzen nuen, baina egia zen, liburu hori eginta gero asko ze gehiago entzun izan dut Anari, eta, ba, niretzat da, erreferente bat, ez dakit, ba, sortzaile moduan, emakume moduan, eta, bai, eta egiten. Baina, bueno, dena hasi zen gure oroitzapenak liburuarekin, bai. Mm-hmm.
Eta kanta hau justu uste dut amatasunetaz aidela, ez? Eta badaukela, bueno, alako letra nahiko...
Bai,
ekite zautzen duzun...
Bai, bai, badago gaina bideo bat azaltzen duena pixka bat. Bada oso gogorra, letra nik gogorra, baina aldi berean esanguratsua iruditzen zait, eta zalantzak planteatzen dituna, ez? Letrak esaten du amu bat, galdera ikurra bihurtuta, olako zerbait, eta gustatzen zait, bai, emakume izateari edo ama izateari, ba, galdera jartzea, ez? Eta bakoitzak erabakitzea, zer nahi duen, zer ez duen nahi, batzutan zaila den arren. Eta, bueno, ba, Anari gustatzen zait horregatik, ba, ba, bere letrek ukitzen hautelako, eta musikak, ba, baita ere.
Lehen aipatzen genuen Loia 2018an argitaratu zenuen, orduz geroztik zertan ibili zara, zer egin duzu?
Ba, gure oroitzapenak liburua, Josua Sarrion handiarena, gero ibili naiz erikusirik ez duen Pirrit Porratxe eta Mario Matatxen bidizkak, bai.
Zue registro desberdin, ez?
Bai, hori da, bai, batzutan, ba, horregatik ez dut estilo horkitzen, horrelako bigauzaren da. Ba, Pirritxe eta Porratxe lehenengo lanean erotu egin nintzen guztiz, eren klaro bada, azkenean, hogei urtetan irudikatu, hain irudikatuak izan direnak, hainbeste kolorekin, eta klaro, Loia justo da kontrakoa, eta, bai. Eta ginuen Loia eginta gero, Loia txuri beltzen da, ez? Eta oso pertsonala, eta orduan, ba, kostatu zitzaidan, bilatzean nola irudikatuko nituen pertsonaiak, edo nola integratuko nituen pailazo batzuk, ba, nire giroan, edo nire, ez? Nire, hain zaizkidan, pues, animalietan, eta nola integratu, eta bueno, hor egia esan kostatu zitzaidan, baina gero emaitzarekin nahiko pozik gelditu nintzen, eta aurten ere errepikatu dugu, eta aurten badarrazagoa izan da, jabanekien nola egin, eta aurten disfrutatu dut.
Bueno, eta oso azkar pasa baldin bezala, guain eginen esaten, azken kantara jatu, 8. Eta hau, bueno, baitare aldaketa, baina gero kontatu gozo zergatik.
musika klasikora, joan gara.
Bai, pixkat lasaitasun bila edo hola, lasai bukatzeko. Egia zen azken aldian, desente entzuten dut, musika klasikoa, aipatu dut ez, nola, ari nahi zen, ba, pixkat nire experimentazioa edo bilatzen, eta ba, laguntzen dit musika klasikoak, ba, denbora, eta hori beste ritmo batean sortzen, gaina konbentzitutan nago, ba, nik asko lan egin dut presaka, ez, enkargu egun gutxirekin, eta hola, eta konbentzitutan nago geroz eta gehiago, ba, denbora behar dela, ba, zure lana ongi egiteko. Igual azkar egin dezakezu, baina beste zerbait bilatu nahi baduzu, ba, denbora behar dela. Eta justo ba, hau Chopinen nocturnea da, eta uda honetan egin dut John Mayeren ikuskezun berrirako kartela. Kukai dantzaren kartela, eta gauekoak deitzen da ikuskizuna, eta justu hitz egiten du, ba, hori, ba, norbere momentua bilatzeko, ba, bilaketa horretaz ez, eta gauaz, eta, bueno, orduan, ba, oso proposa iruditzen zitzaidan, ba, beste hau jartzea.
Eta Maite, kontatu daiteke zertan ari zaren orain edo?
Bai, bueno, orain bukatu berri daukat Joemak eta Polasak Inigo Artizen liburu berria. Joemak eta Polasak dira.
Zaila da esaten,
bai, eh? Bai, bueno, ja oitu nahi zain orain, justo. Badira, ba, gaztetxuntzako poemak, eta hola jokoak, eta oso ibertigarria dira, eta bueno, ba, hortan ere mandut azkeneko uda, eta ba, oso ongi pasa dut, eta Inigorekin ba, ba, asko divertitu gara.
Biurtza marror, eh? Lanean, batera.
Bai, polita izan da, hola elkarrekin lan egitea, egin dugu beste batzutan, baino berriz bueltatzea, eta justo hola umetxentzako gauzak egitea, eta ongi pasatzeko helburu horrekin edo, ba, ba, bai, nik uste divertitu garela.
Aipatu beharra dago, tarte honetan Niño Gasteiz behin baino gehiago, eta ateratzen dela, eh? Bai. Presia egiteko, a ber,
hori da, etorri beharko da.
Bai, abixo pasata dau eta egia da bere amak ere aipatu zula, gaur ere hemen atera da, igual bada garai, bera ere telefono dei bat itxeko, hemen digo gorazteko.
Zain egongo gara Joemak eta Polasak ateratzen den zain, eta eskerrik asko Maite gurekin egoteagatik.
Zuei, oso gustora egon naiz, lotxa pixka tematen zian, baina ongi pasa dut.
Oso ongi, bai, aurrera goitze ingo dugu berriro bestakit liburu ateratzen denean, edo
vale,
albiste berriren bat agertzen denean. Eta hori gustora, eh? Zerrenda berezia eta
bai, polita. Esan dugu, bai, oso azkar pasa zait eta gainean ikuste polita izan dela baita ere hola pieza berri batzuk ekartzea gure saiontara.
Ba, posten naiz, ba, neukan beldurra.
Eta hori xe, baurrengo ostiralera arte, egunero kantuz berri batekin.
Agur, ongi segi, Maite.
Agur. Thank you.
Bueno, ba, Maite Mutu Berriak esan digunez bere zerrenda pixka tristea zela, guri asko gustatu zaigu ala ere, bai. Bazen bukatzera pixka tola animosas,
bai. Animosas eta ochenteras esango.
Ba, agenda komentatzea gelditzen zaigu eta guazen azkar-azkar egitera. Esan dizuegu astean zehar Iñaki Larrearen El Humano y la Montaña erakusketa dagoela Larraintzarren eta gaur kenduko dute, beraz ba aprobetxatu eta ikusi ez baldin baduzue, ba horixe, El Humano y la Montaña erakusketa gaur arte Larraintzarko bentan. Hori kentzen dute eta beste bat jarriko dute, indarkeria matxista zutik emakumeok, horixe bera, ba, zentro zibikoan, Larraintzarren, azararen 30 arte izanen da, gero basaburura etorriko da. Eta gaur ez gara mugituko Larraintzarko bentan, ipuin kontalaria baitaukagu arratsaldeko 6 Izaskun Mujikarekin, bat bi iru ubuntu ipuin kontalaria Larraintzarko bentan, arratsaldeko 6 hori da, Ultzaman. Eta bihar larunbata izanen dira Gartzarongo pilota txapelketako finalak, arratsaldeko 4 hasiko dira, eta badakizue aurten internet bidez streamingan ikusteko aukera dagoela, jarriko dugu amesti.eusen esteka, ba, bertan ere ikusi ahal izateko. Eta bukatzeko igandean basaburuan motxila ikusezina dokumentalaren emanaldia eta solasaldia izanen da 5:30 kulturetxean Aizarotzen, basaburuko bilgune feminista kantolatua, badakizue protagonistetako bat ere hemen izanen dela Katia, ba, bere bizipenak eta kontatzen, beraz merezi du ikustea arratsaldeko 5:30 Aizarotzen kulturetxean igandean motxila ikusezina. Eta holaxe goaz?
Bai, astea joan da azkar-azkar eta aste burure holaxe joan enda, zike astelenen hemen izanen gaitza.
Hori da, goizeko 10:00 beti bezala, agur!
Aio!